agrar döwletim yeri, toprağı eýetine berilmese, oň aňyrsynyň uýrançylygy barjagy biz akyl ýetirýän adamlarda. Şo döwürde 50-60 diýdigim bolýa, belki de 100'dür şu wagtyň sanyny bilemok. Şu adamlaryň inisiatywasy boýunça biz şu karara geldik 92-94-nji ýyllar güýpli iş geçirdi. Köne Sowet Respublikalarynyň içinde biz şu meselede İngilerlen Respublikalaryň birdik. Buň görýär iň soňky ýerden birinji bolmagy mümkin ýa-da onlar maşakda.
Sapar aga, şu döwürde yer hususy ýetiligi bermek ugrunda siz nähili işler etdiňiz, nähili ädimler ädirli edil şol döwürde?
Biz şu işin birinciden ilmi metodologiyasını düýpli taýynladyk. Baýhanlar taýynladyk, institut açıp okuw kurslary ülen öwretme programlaryny çendi geçirdi. Ýöne gynansagam, ýa-ni kabinet ministri diýilýär-de, döwlet diýip soňa düşünýär-de. Men şu taýdan ýekeje bir adamyň şuňa baş galdyranyny görmedim-de. 3 ýyl, 4 ýyl işledik. Şu meselede böwet bolmasa kömek beren, hatta döwlet ýekeje köpük pulam goýermedi şuňa. Olon işleri başga di. Ýöne şu wagtky minister paýdygelli mereb şu gorlugy bilen şu işler gaty ilerledi. Kanundan başlap, ýa-ni praktiki durmuşa näle geçirmek mekanizmlerine çendi. Puwdok mu puwdok, hojalyk mu hojalyk yerinden tä tehnikasyna çendi. Mekanizmler işlendi. Ödem kitaplar, gordonma kitapları, hemmejesini peşat edip, hemmejesi bardır. Meclise kanunlarına çendim işlet verdik şunu. Kanunum çıkarttık. Şu dövrün dokumentlerini kaldırsalar, hemmesi bardır. Yok etmedik kordolar. Katı ulu düyüplü iş geçirildi. Ekli Türkmenistan'a şu mesele boyunca ilmi derecede kıdıklanan adam olsa biz yani dörücülük toporları dörödüp 8 mi 9 mi şu at yardımı düşen o. Her velayete 2-3 grupa iyi verip 17 kocalığı ödülleştirdik 2 yılın içinde. Öyle neticesi beyleki Sovyet sistemasından devam edip gelen kocalıklardan 3-4-5 etse öndürcülüğü köpörlü.
Yani siz şu hususi eğitimi esaslanan hocalıkları kurup başladınız öyle mi?
Oo.
Sapar ağa, şu doğurda, yerim doğurdan hem hususi eğitimi ya da köp yıllık hususi eğitimi verilecekti hakkında umutlar döreyipti adamların arasında. Yer alacak adamlar köpörlüp başlayıptı. Eğitim bu prosesi neye mi sakladı?
Bu prosesi yani Niyazov'un şahsı kultuna kurban edildi. Şu işi geçiren adamlar bu halk düşmanı alak bir düşman verilediler. Şu üstünde propaganda bilen yani şahsiyet kultunu dikelttiler. Biz bir kurban şu nemesi pidati. Hususi eyeçelik bilen şu atki durmuştaki siyasi sisteme hiç vaat kavat birek birek bilen yaşat bilecek yağdayı değil. Şu için toğutudularının etat sebebi.
Şimdi Sapar aga, Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelende oğul hojalygynyň meselelerini, problemalaryny çözmek wada berdi. Ýa-ni daýhanyň meselesini çözjekdigini aýtdy. Şoňlyň birlikde de ýene de ýer hususy ýetiligi ýa-ni uzak möhletli bermek meselesi çözülmeýän galýar. Eýsem bu meseleni, bu prosesi näme saklaýar siziň pikirinizçe?
Siyasi sistema yoğuşun ben yine de kaytalayan şu siyasi sistema değişmeden, yüklemeden yani yerin huzurlaştırması mümkün değil. Ben sonu katı açık kaydaydım. Türkmen halkı mahallinin, mülkünün, yerinin, toprağının eyesi bolmak isteyen olsa şu siyasi sistemani büyük götürür, yüklemesi mecbur. Başka bunun hiçbir yol yok. İkisi bir yerde yaşat bilen o.